Her begynder Stolthed og fordom af Jane Austen. Indlæst af Annette Grunnet for Viatone. Kapitel 1. Det er en almindelig udbredt opfattelse, at en velhavende ungkarl absolut må mangle en kone. Selvom ingen kender det fjerneste til en sådan mands følelser og meninger, den dag han bosætter sig i nabolaget, er denne opfattelse så fast indgroet, at han uværgeligt betragtes som retsmæssigt tilhørende den ene eller den anden af de omkringboende familiers døtre. "Kære Bennet," sagde Mrs. Bennet en dag til sin mand. "Har du hørt, at godset Netherfield Park endelig er blevet lejet ud?" Mr. Bennet svarede, at det havde han ikke hørt. "Jamen, det er det, for Miss Long har lige været her, og hun har fortalt mig det hele." Mr. Bennet svarede ikke. "Vil du ikke gerne vide, hvem der har lejet det?" udbrød hans kone utålmodigt.
"Du ønsker at fortælle mig det, og jeg har intet imod at høre det."
Dette var opfordring nok.
"Åh, kære, du må vide det. Mrs. Long siger, at Netherfield er lejet en meget velhavende ung mand fra Nordengland. Han kom i mandags i sin vogn for at se på huset, og var så begejstret for det, at han på stedet traf aftale med Mr. Morris. Han bosætter sig der om kort tid, og nogle af hans tjenestefolk kommer allerede i slutningen af næste uge."
"Hvad hedder han?"
"Bingley."
"Er han gift eller ugift?"
"Åh, kære, naturligvis ugift. En ugift mand med en formue, 4 eller 5.000 pund om året. Hvor er det vidunderligt for vores døtre."
"Hvordan det? Hvordan kan det komme dem ved?"
"Kære Bennet," svarede Mrs. Bennet, "hvor kan du være så trættende? Du må da forstå, jeg tænker på, at han skal gifte sig med en af dem."
"Er det derfor, han flytter hertil?"
"Derfor? Sludder, hvordan kan du sige sådan noget? Det er meget sandsynligt, at han kan blive forelsket i en af dem, og derfor må du aflægge ham en visit, så snart han kommer."
"Ja, det kan jeg ikke se nogen grund til. Du og pigebørnene kan tage dig over, eller du kan sende dem derover alene, hvilket måske ville være nok så fornuftigt. Da du er lige så køn som nogen af dem, var det muligt, at Mr. Bingley allerbedst kunne lide dig."
"Kære, du smiger mig. Jeg har ganske vist været rigtig pæn, men jeg giver mig da ikke ud for at være noget særligt nu. Når en kvinde har 5 voksne døtre, må hun holde op med at tænke på sin egen skønhed."
"Ja, så har en kvinde som regel ikke meget skønhed at tænke på."
"Men kære, du må simpelthen besøge Mr. Bingley, når han kommer."
"Ja, det vil jeg ikke love."
"Men tænk dog på dine døtre. Tænk, hvilket parti det vil være for en af dem. Sir William og Lady Lucas har i senere at aflægge visit udelukkende af den grund. Almindeligvis besøger de ikke deres nye naboer. Du bliver nødt til at tage dig over, for det er umuligt for os at besøge ham, hvis du ikke gør det først."
"Du har alt for mange betænkeligheder. Jeg er sikker på, at Mr. Bingley vil blive meget glad for at se jer. Og jeg skal give jer et brev med, hvor I forsikrer ham, at han har min fulde velsignelse til at gifte sig med den af mine døtre, han måtte synes bedst om. Skønt, jeg vil nu lægge et godt ord ind for min lille Lizzie."
"Det ønsker jeg aldeles ikke, du skal gøre. Lizzie er ikke spor bedre end de andre, og hun er bestemt ikke halvt så køn som Jane, eller halvt så sød som Lydia. Men du foretrækker altid hende."
"Der er ingen af dem, der er særlig anbefalelsesværdige," svarede han. "De er alle sammen lige så dumme og uvidende som andre unge piger. Men Lizzie er en smule kvikkere end sine søstre."
"Hvor kan du være så ækel mod dine egne børn? Det er din største fornøjelse at irritere mig. Du tager ikke spor hensyn til mine stakkels nerver."
"Du tager ganske fejl, min kære. Jeg har stor respekt for dine nerver. Dine nerver og jeg er gammel bekendte. Jeg har med ærbødighed hørt dig tale om dem de sidste 20 år.
Åh, du aner ikke, hvor jeg lider.
Jeg håber, du vil overleve det og opnå at se mange unge mænd med 4.000 om året bosætte sig her i nabolaget."
"Det kan da ikke nytte noget, om der så skulle komme 20, når du ikke vil aflægge dem visit."
"Jeg skal love dig, at den dag her er 20, skal jeg besøge dem alle."
Mr. Bennet var en så mærkværdig blanding af skarpe replikker, sarkastisk humor, tilbageholdenhed og ondskabsfuldhed, at det i løbet af 23 års ægteskab endnu ikke var lykkedes hans kone at forstå hans karakter. Hendes karakter var det mindre vanskeligt at trænge til bunds i. Hun var en kvinde med kun lidt forstand, uvidende og lunefuld. Når hun var utilfreds, bildte hun sig ind, at hun led af dårlige nerver. Hendes livsmål var at få sine døtre gift. Hendes livs trøst var venindebesøg og sladder. Kapitel 2. Mr. Bennet var en af de første, der aflagde visit hos Mr. Bingley. Det havde hele tiden været hans hensigt at aflægge denne visit, skønt han til det sidste forsikrede sin kone om, at han ikke ville gøre det. Så sent som om aftenen efter besøget var hun uvidende derom. Han afslørede det da på følgende måde. Han sad og betragtede sin næstældste datter, der var beskæftiget med at pynte en hat, og pludselig sagde han, "Jeg håber, Mr. Bingley vil synes om den, Lizzie."
"Vi kan da ikke vide, hvad Mr. Bingley kan lide," sagde hendes mor pirlig, "når vi ikke aflægger ham en visit." "Men mamma, du glemmer, at vi kommer til at møde ham ved selskaber, og at Mrs. Long har lovet at præsentere ham for os," sagde Elizabeth.
"Jeg tror ikke, Mrs. Long vil gøre noget i den retning. Hun har selv to niæser, hun er egoistisk og falsk, og jeg bryder mig slet ikke om hende."
"Det gør jeg heller ikke," sagde Mr. Bennet. "Og jeg er glad for at høre, at du ikke stoler på hende."
Mrs. Bennet nedlod sig ikke til at svare. Men da hun ikke mere kunne beherske sig, begyndte hun at skænde på en af sine døtre. "Hold dog op med at hoste sådan, Kitty, for himlens skyld. Tag en smule hensyn til mine nerver. Du sønderslider dem."
"Kitty burde have noget mere kontrol over sin hoste," sagde Mr. Bennet.
"Jeg hoster ikke, fordi det murer mig," svarede Kitty gnævent.
"Hvornår